ikastetxeetan ematen ari den digitalizazio prozesuaz eta kontrol mekanismo ezberdinez hitz egin behar dugu Lugus aplikazioaz ere zehazki, izan ere kurtso hasieratik dabiltza hori instalatzen Zabalganako ikastetxean eta horren kontrako kanpaina bat abiatu dute bertan, hortaz hitz egiteko, bertan ikasle autodefentsa sareko kidea den Paloma Estrajan daukagu hementxe estudioan, egunon Paloma?
Egunon.
Ez dakigu asko agian kontu guzti hauetaz, lehenengo galdera behartua, zuek eta ikasle abertzaleak abiatu duzuen kanpainaren arira, zer da Lugus aplikazio hau Zabalganan ezartzen ari direna?
Lugus aurten laugarren DBH-en ezarritako kontrol aplikazio bat da. Kontrol aplikazio honen bidez, bain bat funtzio betetzen ditu. Izan ere, web horri batzuk blokeatzeko gaitasuna dauka. Era berean, ordenagailua nahi dutenean blokeatzeko, hau da, ordenagailua ez erabiltzeko gaitasuna daukate, pantalla blokeatuz. Edota hilabetero iristen zaiela estadistika batzuk jakiteko zein web horri etan sartu izan garen eta horrela erabakitzeko zein web horri blokeatuko dituzten.
Eta horrek eragiten du klasean zaudetenen eta klasetik kanpo ere bai.
Klasean gaudenean institutoak erabakitzen duen zerbait da. Kanpoan gaudenean gurasoek hartzen dute honen erabakia. Izan dena den dauden web horriak blokeatutak geratzen dira egunean zehar.
Eta hori ze ordenagailutan gertatzen da? Eskolak emandako ordenagailuetan?
Laugarren mailan dauden ikasleak beraiek erositako ordenagailuak dituzte, beraien ikasketa prozesua aurrera eraman alizateko.
Eta zuk, zure ordenagailu pertsonalean instalatzen dizute hori?
Bai, izan ere esaten dute azkenean ordenagailu hori ikasketak aurrera eramateko ordenagailua denez, eta klasean erabiltzen dugun ordenagailua denez, eskubida dutela hori ezartzeko.
Aha, jode. Eta ze gauza mota debekatzen dituzte edo ze horri aldetara etzintzarete sartu adibidez?
Uste dut zirela web horriak zare sozialetara ezin zirela sartu, jolazetara ere ez, uste dut joko apostotara ere ez. Bai ikusten ditugu, obviamente gu ez gaude alde joku post, ez gaudela alde pornografia dibidez blokeatuta daukatela, baina bai ikusten dugu bidea ez dela kontrol aplikazio bat ezartzea honen erabilpena ez egiteko.
Eta honek gero zuen egunerokotasunean, klasean edo etxean, nola eragiten dizue?
Azkenean klasean egiten dizuna da izatea disiplinamendu maila konstante bat. Egiten duena da pribatasun guztiak entzea. Azkenean dakizu momenturo egiten duzuna gero, hilabetea bukatzen denean, ala datua jasotzen dutenean jakingo egingo dutela. Eta era berean egiten dizuna da klasean disiplina maila bat mantentzea momentu oro, izan ere ezin duzulako zuk erabaki non egongo zaren, ala klasean egongo zaren kasu egiten, ala ezin duzulako azkenean zu erabaki. Eta azkenean egiten dutena da ere bai pixkat, gero eta gehiago ematen diren kontrol mekanismo hauek normalizatu.
Eta egongo da agian esango duenik, ona dela zuentzako disiplina hori eta ala egon beharko zenuketela klasean, zer esango zenioke hori dion pertsona bati?
Esango nioke ikasleak klasean galtzen duen arreta hori eta disiplina ez duten ikasle horiek hezkuntza bera dekadentzia prozesuan dagoelako dela eta ez ikasleen arazo bat bezala identifikatzen duten horiek. Azkenean ikusten dugu benetan disiplina maila bat izan behar dela, baina bidea disiplina hori izateko ez dela aplikazio bat ipintzea behartzen zu horrela egitera ala beste modu batera egitera.
Eta honetan, aipatu duzu gutxi gora eraze ondorio dauzkan honek zuentzat ze kontrol mekanismo bezala funtzionatzen duen, eta honetik agian arrazoi argi dago, baino esan dugu zuek ikasle autodefentsa saretik eta gero ikasle abertzaleak batuta, kanpaina bat abiatu zenuten Lugus honen kontra, borroka prozesu batean zeundeten orain gutxi arte, joan den asteazkena arte, zergatik abiatu zenuten prozesu hau?
Bueno, ikasle autodefentza zarean aurten, ba, egiten ari dena da salaketa ezberdinak jaso eta iristen diren salaketei ba, erantzun. Kurtzoa hasi zenean, ba, laugarren mailako ikasle, hainbat ikasleen salaketa jaso genuen aplikazio honi buruz, eta investigatuta gero ba, ikusi genuen ba, nola benetan arazo bat den eta honi erantzun bar genion. Azkenean borroka prozesu hau ikusten genulako aplikazio hau ba esan bezala kontrol mekanismo bat dela eta hezkuntza hobetzea zurrun ba egiten duena da kontrola normalizatu. Beraz ba hau egiteko ba hainbat gauza hasi ginen egiten eta ikasleekin gure irakurketa plazaratu eta obviamente zuzendaritzarekin bildu gure desadostasuna adierazteko eta ea zer egin algen hona aldatzeko eta bueno, horren harrira ba hainbat gauza egin ditugu.
Baiz badira hilabete batzuk azkenean azaroan edo abiatu zenuten hauek errespaldin banago, zer eman dute hilabete hauek?
Ba, bueno, ikasleekin bildu egin gara, izan ere asamblea irekiak egin ditugu. Asamblea da orokorra konbokatu genuen, honen bitartez ba, klase guztiak gelditu izan behar ziren, eta nahi zuten ikasle guztiak ba, asamblea da orokorra jaitzia izan ziren. Zuzendaritzarekin bildu izan ginen, eta borroka prozesuaren hasieran ba, idatzi bat bidali genion, eta idatzi hori eta gero ba, bildu egin ginen, eta beraiek beraien perspektiba eta beraien iritzia plazaratu zuten, dena den ba gu obviamente ba gure irakurketan ba finko mantendu ginen eta ba gure salaketa formalizatzearen nahian egon gara hilabete hauetan zehar. Dena den zuzendaritzarekin bildu izan arren ez gaituzte ikasleria entzun. Ikasleen sinadura erdia baino gehiago daukagu eta ez dute ikasleen iritzia kontuan hartu. Eskola kontseilurara joan ginen zuzendaritzak baloratu zuelako gurasoekin eta irakasleekin biltzeko leku egokia zela eta ez gurasoekin bakarrik ala irakasleekin bakarrik eta horregatik joan ginen eskola kontseilura eta hala ere ez ziguten kasu egin eta hor argi ikusten da nola eskola kontseiluak benetan ez duen ikastetxeko sektorez berdinak representatzen. Izan ere borroka prozesu guztian zehar ikusi dugu nola guraso pilo bat gure alde egin duten, irakasle pilo bat gure alde egin duten, ikasle pilo bat gure alde egin duten eta hala ere eskola kontseiluan erabaki eginda luguz egokia dela gure ikasketa prozesuan zehar.
Ostia. Esan duzu, ikasleen erdiek baino gehiago sinatu dutela luguzen aurka.
Bai.
Eta hala ere, erantzunik ez, edo, bueno, mantentzea erabaki dute.
Bai, izan ere esaten dute eskola kontseiluan erabaki behar den zerbait dela. Gu argi ikusten dugu eta azpimarratzekoa da eskola kontseilua zein orokorrean araudi burokratikoen duten izaera antidemokratikoa. Izan ere, ikasleria gehiena gure alde, bueno, luguzen aurka egin arren ez dute kendu. Eta gurasoekin eta irakasleekin arazoak ipini dizkigute beraiekin biltzeko eta gure irakurketa plazarazteko dena edein egin dugu gurasoen parte handi bat gure alde dago, irakasleen beste parte handi bat gurekin dago, eta ala ere ez dute zer egin.
Bueno, ikusten da, zuzendaritzak beste askotan bezala ez ikusiarena edo zentzunarena egin dizuela honetan, ala ere, joan den asteazkenean, amaiera eman zenieten borroka prozesu honi, zergatik eta nola eman zenieten amaiera?
Ba, bueno, aipatu duan bezala ikusi genuen ba, zuzendaritzak ez gintuela kasurik gehiago egingo, eta ikusita eskola kontseiluaren eta araudiaren izaera antidemokratikoa, ba, gure kabuz antolatzea tokatzen zitzaigula ba, ikusi genuen. Eta hori ikusita, ba, erabaki genuen ikasen ikasle bertzaletik luguztez instalatzeko instrukzioak banatzea ikastetxe osoko ikaslei. Eta horrela egin genuen, DBH osoan zehar, instrukzioak banatu izan genitun, eta horrela lortu egin dugu laugarren DBH-en instalatuta daukaten ikasle erdia, uste dut baino gehiago, luguztez instalatzea.
Oh, eta ja ezin dituzte kontrolatu hortik.
Ba ez, bueno, igual jartzen dute berriz, baina bai erabaki dugu ba, erantzun behar geniola, obviamente ba, gure nahia zen beraiek ziurtatzea luguz ez zutela berriz instalatuko, ikustea zergatik ikusten dugun arazo bat bezala, eta benetan ba, aplikazio hauen aplikazio mota hauen instalazioaren bukaerarekin ematea, baina dena den hori ez denez eman eta ez gaituzte entzun nahi, ba, gure kabuz antolatzea ba, tokatu egin zaigu.
Uh-huh. Bueno, eta hala lortu duzue gutxienez, ikasleen erdia inguruk ez edukitzea oraintxe bertan Luguz, tentsioa hor gelditzen da, ez eta zuen borroka prozesua oraingoz amaitu den, ikusi beharko dugu ez, ea ze erantzun ematen den zuzendaritzak orain.
Dena den, bai. Dena den hori, ba, garaipan bat bezala ere bai ikusten dugu izan ere, ikasleria gehienak, inkluso Luguz instalatuta ez daukaten ikasle horiek dakite zer den Luguz, kontrol mekanismo bat bezala identifikatzen dute, uste dugu lortu dugula benetan, lanketa bat egitea benetan, lortu dugula ba, gure irakurketa plazaraztea eta jendea ulertzea zergatik ba, gauden Luguz bezalako aplikazioen kontra, eta lortu egin dugula kriston... ba, lanketa egita ikasekin, irakase, gurasoekin, eta finko mantendu egin garela, ba, gure exigentzian zela Luguz desinstalatzea.
Bueno, beraz, kontzientziazio mailan eragin duzue, hor badago aurrera pauso beharrezkoa noski, beste batzuetan praktikan ere lortu duzue ikasle batzuk ez egotea hain kontrolatua gutxienez. Eta orain Luguz azari gara zehazki, baina hau ere kontestu zabalago batean ulertu behar da ez, eskoletan jasaten ari den digitalizazio prozesuaren sakontzean, eta guzti horretan horrek ere eragin kaltegarriak ekarri ditzakeela salatu duzue, nola ikusten duzue, ze irakurketa egiten duzue digitalizazio prozesu honetaz?
Bueno, gu digitalizazio prozesua bera hezkuntzaren dekadentziaren barruan ikusten dugu. Ikusten dugu benetan ba, digitalizazio prozesua egiten ari dela etorkizun batean behar diren kompetentzia jakin batzuen beharra dutelako. Azkenean egiten ari gaituztena da etorkizun batean izango ditugun baldintzetara modu batez
oitzea
hori. Eta hori, azkenean ikusten dugu nola digitalizazio prozesua edo adibidez, ba, Luguz instalatzeko orduan, ba, jartzen zuten aitzakiaz autokontrol falta bat zegoela eta despistatzen ginela klasean taolan, eta gu honen aurrean, ba, argi daukagu ikasle langileria klasean despistatzen baldin bada delako edukien ustiapen bat ematen ari delako, eta benetan hezkuntzan dekadentzian dagoen heinean ba, hainbat problematika ekarriko dituela berarekin. Hemen ere bai lotzea ba nola Lomloe bezalako reformak egiten dutena dela digitalizazioa bultzatu enzi. Eta gu ikusten dugu nola digitalizazio prozesua egiten duela da ikasle eredu konkretu batzuei ba importantzia ematea, eta egiten duena da hezkuntzaren arazo ezberdin batzuk ba formalizatu. Ikusten ditugu Lomloe bezalako erreformak benetan ez dituela ikasleentzako hobekuntzarik ekarriko. Izan ere, egingo duena da, dauden arazoak formalizatu, pizkat azaleko aldaketa batzuk egin, eta ez duela benetan ikasleria behar dugun hezkuntza sistema bat bermatuko.
Eta hor, digitalizazioan bertan ikusten duzue arazoa, edo digitalizazio horretaz egiten den erabileran? Osa, digitalizazioak berak ekarri litzake agian gauza onak ikasleentzako beste erreztasun batzuk, edo ikusten duzue dena kontrol eta jarraipen kontu hauetan sartuta?
Bai, osea, ni, bueno, guzti dugu azkenean, digitalizazio, bueno, ematen ari den digitalizazioaren ezarpena ez dela modu egoki batean ematen ari. Uh-huh. Egia da digitalizazioak izan dituela ba bere gauza onak, izan ere adibidez ba lortu aldugun komunikatzeko era ezberdinak eta bar, baina bai ikusten dugu benetan digitalizazioa hezkuntzan egiten ari, osea, betetzen ari dagoen funtzioa dela kontzeptu jakin batzuetara ba egokitzea eta egoera ezberdinei edo egoera ezberdinak normalizatzea normalak ez diren heinean.
Bueno, ulertzen dugu beraz irakurketa, aipatutakoa Lomloek ere salatu duzue, digitalizazio prozesu hau, konkretu hau eta mota hau bultzatzen duela eta kaltegarria dela horretan ere, aipatutakoa amaitu zenuten jadanik, Zabalgana ikastetxean Luguz aplikazioaren kontrako kanpaina hau, eta hemendik aurrera begira ja elkarrizketa amaitzen joateko, galdetuko dizuet ze aurre ikuspen dituzuen edo ze asmo hemendik aurrera begira.
Ba, gure asmoa oraintze bertan, da ba, bueno, argi geratu zaigu Luguzekin, ba, no zein den gure posizioa, obviamente, ba, gure ideala izango litzatekeen hori, izango zen zuzendaritzak kentzea eta berriz ez ezartzea. Hemendik aurrera ikasle bertzaletik ba, deitu egin den ikasle grebara ba, ikasleak bideratzea daukago helburu, eta hoiekin lanketa bat egitea zergatik ba, Lomloe bezalako erreformak ez duten benetan gure hezkuntzan hobekuntzarik ekarriko, izan ere ba, egiten duen bakarra da ekoizpen kapitalistari egokitu. Orduan, ikusten dugu nola benetan ba, digitalizazioaz gain, ba, beste ba, Lomloek egiten dituen beste funtzio batzuk ez duela lortuko doakoa kalitatezkoa den hezkuntza unibertsala bat lortzen. Azkenean dela gure hezkuntza prozesu on bat lortzeko behar dugun hezkuntza sistema.
Ba, hortxe, gelditzen dira aldarriak ikasle grebara batzeko deia ere hor aurrerago hitz egingo dugu gehiago kontu honetaz, eta zuei ea zer moduz dijoakizuen oraintxe bertan Lugusaren kontra abiatetako boikot honetan, ea ze erantzun ematen duen zuzendaritzak, hitz egingo dugu bestela aurrerago ere. Oraingo zen menutziko dugu elkarrizketa, ez dakit zerbait gehiago esan nahi duzun, Paloma?
Ez, deitzea berriz martxoako 24ko grebara eta hori. Mil esker.
Ba, eskerrik asko, Paloma Estrajan, ikasle autodefentsa saretik, gurera etortzeagatik eta animo borroketan.
Eskerrik asko.
Ondo segi.
Berdin.
Agur.